17. sati. U Hrvatskoj novih 77 slučajeva zaraze koronavirusom. Oporavilo se 67 ljudi. Zavod Andrija Štampar uveo drive-in dijagnostiku na COVID-19. Ministrica Divjak u intervju tjedna medija servisa. Esej na maturi ćemo pomaknuti. Upisi na faks mogu se urediti online. 29. je obljetnica krvavog Uskrsa i pogibije Jovića, prve žrtve Domovinskog rata.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj popeo se na 867. Broj preminulih nije se povećao, ali je broj oporavljenih. Rast novooboljelih drugi dan zaredom je isti, povećao se za 77. To ukazuje da mjere imaju učinka, poručuju iz stožera, a upozoravaju i da na sutrašnji 1. april humor ne preraste u opasne dezinformacije. Više u prilogu Milana Pavičića.
U posljednje 24 sata potvrđeno je 77 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što ministar zdravstva Vili Beroš smatra rezultatom učinkovitih mjera.
Nakon inicijalnog šoka koji je zadesio zdravstveni sustav, nakon izbijanja ove epidemije, zatim nakon preustroja i to hitnog i promptnog preustroja na nove uvjete, ali isto tako i nakon potresa, hrvatski zdravstveni sustav se vraća u normalni mod funkcioniranja. To govorim poglavito zato jer je naš fokus i nadalje na kroničnim bolesnicima, onkološkim bolesnicima.
Nema novih smrtnih slučajeva, pa smo i dalje na 6 žrtava. 67 ljudi se izliječilo, a 32 osobe su na respiratoru. U kakvom su stanju oboljeli, otkrila je ravnateljica klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić.
Nešto više ima srednje teških sad i nešto je više na respiratoru. To je i očekivano kako se bolest razvija na respiratoru. Onoliko koliko je meni poznato trenutno, nema kritičnih, ali to su stanja koja se mogu promijeniti u nekoliko minuta ili u pola sata, tako da je teško davati precizno za cijelu Hrvatsku takve informacije. Tu smo rekli svatko tko je na respiratoru je težak bolesnik.
Prošlo je 10 dana od potresa u Zagrebu, pa je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je li zbog toga porastao broj oboljelih u Zagrebu.
Prva analiza pokazuje da nema posljedica oboljevanja od koronavirusne infekcije u gradu Zagrebu kao posljedica potresa. Mi ćemo to pratiti i dalje i kroz nekoliko dana ćemo vas ponovo izvijestiti.
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar uveo je drive-in dijagnostiku kako bi povećali broj testiranja. Ljudi se i dalje za testiranje naručuju preko svojih liječnika, a tijekom testiranja ne izlaze iz svojih automobila.
Zapravo je to vrlo dobar način i ko god ima mogućnosti da to tako organizira, dobro je da se to tako organizira.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je da je dojavljeno 3564 kršenja samoizolacije, a potvrđeno u 970 slučajeva. Osvrnuo se i na humor po društvenim mrežama.
Stvarno ima dobrih štoseva na račun cijele ove situacije. Međutim, zamolio bih sve da sutrašnji 1. travanj ne potakne na šale koje bi mogle postati dezinformacije. Primjerice da se pronašao neki novi lijek ili da je ukinuta neka mjera, jer to više ne bi bilo smiješno, već opasno. Zato pozivam sve da humor sutra ostane samo smiješan.
A kome bude do šale, sutra s dodatnim oprezom filtrirajte vijesti.
O stanju o koronavirusu u svijetu izvijestila je Lucija Stipić.
Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za izvanredne situacije Michael Ryan izjavio je kako nošenje maske za lice u slučaju njihovog nepravilnog korištenja može nanijeti više štete nego koristi u borbi protiv širenja novog koronavirusa. Ryan je ponovio da Svjetska zdravstvena organizacija vjeruje da ih trebaju nositi jedino ljudi koji su bolesni kako ne bi širili virus i zdravstveni radnici kojima su neophodne.
Nema dokaza da bi u borbi s virusom pomoglo da većina stanovništva nosi maske. Čak suprotno, ima dokaza da šteti nepravilno korištenje maski, stalno skidanje i svi drugi problemi povezani s tim. Treba uzeti u obzir i da u svijetu nemamo dovoljno maski i treba se pitati gdje one najviše koriste. U ovom trenutku najveći rizik od zaraze imaju zdravstveni radnici koji su na prvim linijama obrane i koji su izloženi virusu svake sekunde svakog dana i pomisao da su oni bez maski je zastrašujuća.
Sjedinjene Američke Države postale su novo svjetsko žarište pandemije s najvećim brojem zaraženih gotovo 165 tisuća te s više od 3 tisuće umrlih. Građani New Yorka i New Jerseya najviše pogođenih novim virusom dočekali su preuređeni tanker američke mornarice, pretvoren u brod koji će služiti svim onim pacijentima koji nisu zaraženi koronavirusom, uključujući i one kojima je potrebna operacija, a sve kako bi se oslobodili medicinski prostori i resursi za novo zaražene koronavirusom. Američki predsjednik Donald Trump, koji je ranije najavio ukidanje protuepidemijskih mjera u zemlji do Uskrsa, napravio je zaokret i poručio kako će mjere biti produžene do kraja travnja. Bolje vijesti stižu iz Italije, u kojoj se broj zaraženih COVID-19 smanjuje, a trenutno je na nešto više od 100 tisuća. Španjolska je tijekom noći zabilježila 849 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom. Najveći broj u 24 sata otkad je epidemija počela, čime u toj zemlji broj smrtnih slučajeva porastao na više od 8 tisuća, a broj zaraženih na više od 94 tisuće. Španjolska ministrica vanjskih poslova Arancha Gonzalez u utorak je predložila povećanje proračuna Europske unije za rješavanje krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Za kraj dodajmo kako je Europska komisija odlučila zemljama Zapadnog Balkana dati 38 milijuna eura pomoći za zaštitnu opremu i medicinske uređaje kako bi im olakšala suočavanje s pandemijom koronavirusa.
Media servis Vijesti plus.
Ispred Ureda za upravljanje u hitnim situacijama održana je konferencija za novinare na temu brze procjene štete nakon potresa u Zagrebu. Pročelnik ureda Pavle Kalinić.
Naša je poruka da ovome trebamo biti zajedno. Nije vrijeme prozivanja i prikljupljanja jeftinih političkih bodova što neki sad pokušaju napraviti. Nije Milan Bandić rekao da su građani krivi za potres jer ne može nijedan građanin biti kriv, pa nije mu to bilo ni u primisli. Prvi je tražio od vlade da se izmijeni zakon i da se poveća postotak sufinanciranja sa od 5% na više oštećenjima, ali neće mazati oči i govoriti da će sve biti riješeno za 5 dana, jer ovo je proces koji će trajati godinama.
Ministar graditeljstva Predrag Štromar iznio je nove informacije oko izrade zakona kojim bi se saniralo stanje nakon potresa, kao i našao način financiranja. Rekao je da najviše pitanja dobivaju oko toga kako će pomoći oko obiteljskih višestambenih zgrada.
Uopće se ne može ništa obnoviti ako se ne napravi kvalitetna statika, ako se ne ustabili ta zgrada. To nam je prvo. I evo, razgovaramo na koji način će projektanti raditi te projekte, da budu ti projekti brzo napravljeni, ali da budu kvalitetni. I na kraju, ko će ih nadzirati u izgradnji i kad to napravimo, onda ide detaljna obnova samih stanova. Od, ne znam, pločica, od WC školjki.
Na pitanje hoće li država ili grad snositi troškove na primjer razbijenih pločica, Štromar je odgovorio.
Za sad nismo mišljenja da bi to mi sanirali, nego da bi to sami građani si na kraju ono farbanje i ono što treba napraviti, male pukotine sanacije.
U trećem smo tjednu nastave na daljinu zbog koronavirusa. Kako će se učenici ocjenjivati? Hoće li se odgoditi matura? Što je s upisima na fakultete? Mnoštvo je pitanja, a odgovore smo dobili od ministrice obrazovanja Blaženke Divjak u intervju tjedna Medija servisa.
Intervju Medija servisa.
U trećem smo tjednu nastave na daljinu. Kakve su povratne informacije što vi dobivate od profesora, roditelja, učenika?
Pa evo, uglavnom su te povratne informacije pozitivne i možemo reći da dobivamo određene i prijedloge i pitanja. Te odgovore objavljujemo i na našem webu u rubrici odgovora na često postavljena pitanja, tako da evo ja se upućujem da pročitaju što sve odgovaramo, ali uglavnom su nam pozitivne reakcije kako kod kuće, tako naravno i iz ovih drugih europskih država koje nas traže i određene upute kako da oni nakon možda 2-3 tjedna kako nisu uspjeli uspostaviti ili nisu u punoj funkcionalnosti uspostavili nastavu na daljinu to učenje.
Rekli ste uglavnom pozitivne, ali ima i kritika kao i u svakoj situaciji, pa što je po vama trenutno, što ste detektirali kao najveći problem i hoćete li se baciti na rješavanje takvih problema?
Ali gledajte, mi smo, treba ipak uzeti obzir ovo izvanredna situacija. Nitko nije ovo pripremao 2 godine, nego doslovno 2 tjedna. I da u početku su, u prvom tjednu su to bili tehnički problemi koje smo uspješno riješili. Nakon toga je bilo i pitanja i određenih nedoumica oko neujednačenog opterećenja učenika. Tu smo dali preporuke, jasno očekujemo da te preporuke sada svi dobro pročitaju i uzmu u obzir kako ne bismo imali situacija gdje se nepotrebno opterećuju učenici, ali i njihovi roditelji u tom cijelom procesu, ali i nastavnici ukoliko malo izlaze iz onih okvira koji su zadani, ali naravno ima i nastavnika koji se trebaju i više aktivirati u potpori učenicima. Tako da evo, to su bile stvari na koje smo već do sada odgovorili, ali ukupno ja moram stvarno reći da sve pohvale našim nastavnicima, učiteljima, ravnateljima, velika većina njih radi izvrstan posao.
Dosta smo upita i mi tu u redakciji dobili što se tiče djece koja su socijalno ugrožena, kojima možda, koji nemaju internet, koji nemaju osigurano ni opremu, ni televizor da prate nastavu na daljinu. Što je s takvim situacijama? Jeste li to sve detektirali? Jeste li imate nekakvu analizu, podatke da zapravo svaki učenik u Hrvatskoj trenutno ima mogućnost pratiti nastavu na daljinu?
Da, mi smo tu jasne upute dali ravnateljima da ukoliko ima takvih učenika da nam još i naknadno javljaju svoje potrebe i mi odobravamo sredstva. Evo, podaci su da smo još 600 tableta kupili naknadno ovih posljednja dva tjedna, odnosno dodijelili sredstva znači školama da to sami učine. Teleoperateri daju SIM kartice sa besplatnim prometom prema obrazovnim sadržajima. Jednako tako smo za učenike s teškoćama osigurali u suradnji sa društvom prevoditelja na znakovni jezik podršku da mogu pratiti nastavu. Jasno je, mi i dalje upućujemo ravnatelje da nam se javljaju koliko ima takvih problema, ali gledajte, uvijek će biti. Imali smo slučaj u Cvjetnom naselju u studentskom domu gdje smo praktički u dan dva riješili situaciju, nabavili opremu za učenike i dodijelili im opremu.
Druga stvar koja većinu zanima je način ocjenjivanja. Kako će se vrednovati znanje učenika u ovom razdoblju?
Opet je prvi najvažniji cilj podrška učenicima, dobrobit učenika, a ne toliko naglasak na ocjene. Međutim, jasno je da ukoliko ova situacija potraje, a sada je izgledno da će potrajati, naglasak ipak mora biti u ocjenjivanju na bitno. Dakle, osloboditi se nepotrebnih, suvišnih informacija, činjenica koje se ispituju, napraviti redukciju tako da imamo naglasak na bitno. Jasno, u reformi smo posebno govorili i o promjeni paradigme, gdje se ne ocjenjuju činjenice, gdje se učenike ne pretvara u skladišta činjenica i podataka, nego u samostalne mislioce, one koji mogu rješavati probleme, one koji mogu kritički misliti. I uputu u tom smjeru ćemo dati kroz nekoliko dana, pa ja sam sigurna da će to pomoći ne samo učiteljima i nastavnicima, nego imamo i posebni dio za visoko obrazovanje, jer to isto moramo uzeti u obzir da i to mora biti regulirano.
Rekli ste i sami, izgledno je da će ova situacija potrajati, to što nas dovodi do mature. Kako to mislite provesti? Spominje se i mogućnost odgode mature, je li to opcija?
Pa da, gledajte, mi sada se moramo prilagođavati situaciji kako se ona mijenja, a mijenja se, vidite, iz dana u dan. Da nam je netko prije mjesec dana rekao gdje ćemo biti danas, ja mislim da bi rijetko od nas povjerovali u to. Dakle, mi ne možemo imati, mi nemamo predikciju što će biti za mjesec ili dva. Ali naš najveći neprijatelj su panika i nedisciplina. I mi razvijamo nekoliko scenarija u paraleli koje će nam omogućavati da odgovorimo na to. Međutim, sada je već izvjesno da primjerice esej koji je bio planiran da se piše sredinom svibnja će biti pomaknut, a da ćemo umjesto toga organizirati znači pisanje eseja kao probnog eseja online, da učenici dobe povratnu informaciju, da malo vidimo koje su nam i mogućnosti tehnologije u tome smislu, a dalje ćemo naravno reagirati sukladno epidemiološkoj situaciji. Vidite i sami da niti od stožera mi ne možemo u ovom trenutku dobiti informacije kakva će biti situacija za mjesec ili dva. Postoje predikcije i krizna je situacija, od svih zahtjeva i disciplinu i strpljenje i razradu različitih scenarija. Za sada smo se u tome pokazali uspješni, ne samo u zdravstvenom smislu, nego i u obrazovanju.
Različiti scenariji su na stolu i spremate se za njih. A ako dođe do toga da ova situacija dosta duže potraje nego što su bilo koje predikcije, je li razmišljate o tome na koji način urediti upise na fakultete, jer bi se i to moglo sve poremetiti?
Gledajte, mi ako se držimo svega onoga što smo do sada radili, znači da se puno tih procesa zapravo odvija online, i upisi na fakultete bi mogli biti u tome smislu, jer vi danas imate situaciju da nakon što učenici polože maturu, njihove ocjene su u elektroničkim maticama i praktički upis ide dosta automatizirano preko središnjeg ureda za upise. i u tom smislu može se i to urediti, ali opet suradnja mora biti i usklađivanje od strane sveučilišta, visokih učilišta prema znači prema ostatku sustava i naravno mi ćemo sve napraviti da to tako i bude.
Samo još za kraj, svima onima koji kritiziraju školu na daljinu i na ovakav način nastave, je li bilo ikakve alternative, je li bila alternativa možda bez nastave uopće par mjeseci, jeste li imali nekakav plan B?
Da, gledajte, lako je komentirati iz udobnih fotelja, pogotovo danas. I post festom ja vas podsjećam da svega nekoliko dana prije nego što smo uveli nastavu na daljinu imali smo jako puno onih koji su se javili i rekli da je to nemoguće. Mi smo to sve jedno uveli i tu nema alternative. Alternativa bi bila, a možete zamisliti kakva, da učenici nemaju nastavu ili da su prepušteni sami sebi i zamislite kako bi to bilo u obitelji. Obiteljska dinamika, apatija kod učenika, gubitak radnih navika, upisna školska i akademska godina i kada razmišljate o toj situaciji, nitko u svijetu nije mogao ni zamisliti što će se dogoditi i trebalo je reagirati brzo. Ja mislim da smo mi reagirali brzo i kvalitetno na ovu situaciju. A velim, one koji komentiraju iz udobnih hotelja, bilo bi dobro da se angažiraju i pomognu tamo gdje mogu.
Gospođo Divjak, hvala vam puno na razgovoru.
Media servis Vijesti plus.
Povodom 29. obljetnice akcije Plitvice i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića, predsjednik Zoran Milanović kao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović zapalili su svijeće kod spomen obilježja na Plitvičkim jezerima. Podsjetimo, Jović je poginuo 31. ožujka 1991. godine na Uskrs i postao prva žrtva Domovinskog rata.
Sport.
Nakon što je poznat novi datum olimpijskih igara u Tokiju, a to je od 23. srpnja do 8. kolovoza 2021. oglasili su se i neki od hrvatskih olimpijaca koji su već izvadili svoje vize, gimnastičari Ana Đerek i Tin Srbić.
Mislim da je taj datum najbolje moguće rješenje za nas sportaše. Ja sam zadovoljna već samim time što nije došlo do kompletnog otkazivanja olimpijade, već samo do promjene datuma. Iako mi se taj novi datum čini jako daleko od sada, znam da je tako najbolje jer mogu biti mirna znajući da imam dovoljno vremena za pripremit se.
Istog je mišljenja i najbolji sportaš Hrvatske.
Prvo su spominjali neki datum je u 3. i 4. mjesecu iduće godine što nama zapravo baš i ne odgovara jer se nikad tako veliko natjecanje olimpijske igre ili svjetsko prvenstvo nije održavao početkom godine. Ova odluka je dobra i mislim da odgovara svima.
Olimpijske igre u Tokiju, ako se tamo kvalificiraju, ovoj generaciji hrvatske rukometne reprezentacije bit će kruna karijere. A ono što zanima javnost je hoće li u Japanu na izborničkoj klupi sjediti Lino Červar. Naime, sa savezom imao je dogovor da reprezentaciju vodi do olimpijskih igara, no s obzirom na odgodu to bi značilo produženje ugovora na još godinu dana. O tome i mnogim drugim temama Červar je dao svoje mišljenje za portal HRS-a.
Spreman sam i želio bih to. Jasno je da o tome moram razgovarati s čelnicima Hrvatskog rukometnog saveza. Uvjeren sam da imamo reprezentaciju koja može najprije proći kvalifikacija ako ih bude i onda napasti treće olimpijsko zlato, što bi bio jedinstven pothvat. Olimpijske igre su posebna priredba, nešto najviše što sport i jedna reprezentacija mogu dostići. Svaka medalja na olimpijskim igrama ima svoju vrijednost, a zlato vas čini besmrtnim. Vidjet ćemo, tu je dakako važno i zdravlje, strpimo se još malo, samo da se vratimo normalnom životu.
Pomicanjem olimpijskih igara na 2021. mnogi će se sportovi morati prilagoditi novom terminu. Sebastian Coe, predsjednik Svjetske atletske federacije, još je prije ove odluke naglasio da se svjetsko prvenstvo u američkom Eugene-u može prolongirati. Novi termin za saveznu državu Oregon je od 6. do 16. kolovoza 2022. Rasporedu se brzo prilagodila i Svjetska taekwondo federacija. Objavili su da i oni odgađaju svjetsko prvenstvo. Natjecanje se trebalo održavati od 16. do 23. svibnja iduće godine u Wuxiu, a sada je premješteno za listopad u istom gradu. Iako ne treniraju, sportaši su aktivni. Nema ih na sportskim terenima, ali su aktivni na svojim bankovnim računima s kojih odvajaju novac za potrebe bolnica, odnosno za sve što treba u ovoj korona krizi. Već smo rekli da je kapetan vatrenih Luka Modrić bolnici u rodnom gradu donirao pokretni rengen vrijedan 100.000 eura. Prije toga donirao je i Petrovu bolnicu u Zagrebu, a donedavni čuvar mreže naše reprezentacije, također Zadranin Daniel Subašić bolnici u Zadru darovao je 400.000 kuna, a Splitsko je uplatio 100.000. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj 867 slučajeva zaraze koronavirusom. 67 ljudi se oporavilo.
Slušali ste Vijesti Plus medija servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.